Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Naš gost. Tokrat smo pred mikrofon povabili profesorja, doktorja, tudi člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, doktorja Toma Virka. Prav lepo pozdravljeni, dober dan želim.
Dobar dan in hvala za povabilo.
Tisti, ki se vsaj malo ukvarjajo z literaturo bolj poglobljeno, vas prav gotovo poznajo, ampak mnogi naši poslušalci pa verjamem, da tudi ne. Pa bova začela kot z vsakim gostom na začetku, pri otroštvu, v Ljubljani, kaj ne?
Ja, rojen sem v Ljubljani in tam sem tudi preživel, mislim, da prvih 18 let svojega življenja. Ne vem, mogoče še nisem dovolj star, ampak pravzaprav nimam tako veliko spominov na zgodnje otroštvo. Imam takšen celovit občutek, kako je bilo, spomnim se kakšnih podrobnosti, da bi pa tukaj, ne vem, da bi se pogosto spominjal svojega otroštva, tega pa pravzaprav niti ni.
Ja, ampak bile so pa verjetno neke prelomnice v življenju, pri katerih ste se odločili recimo ob koncu osnovne šole za srednjo šolo, ob koncu srednje šole za študij. Kako je to šlo, kdo je na vas vplival, v kakšni družini ste odraščali, so bile okoli vas knjige?
Ja, res, po zaslugi staršev smo imeli doma precej knjig. Mislim, da po zaslugi dedka, ki je bral časopise, sem se tudi naučil brati še pred vstopom v osnovno šolo in svojo prvo knjigo, še spomni se, Prigode Toma Sawyerja, sem prebral pri 5 letih in pol. Tako da to v povezavi z okoliščino, da smo vsaj za tisti čas res imeli doma veliko knjižnico, me je seveda upeljalo svet knjige. Od nekdaj sem ljubil knjige in izjemno rad bral. In to se ni končalo do danes. In gotovo je to precej vplivalo tudi na moje poznejšo odločitev za študij in tudi za poklicno pot.
Zdaj nekateri starši, ki poslušajo, morda hrepenijo potem, da bi tudi njihovi otroci tako radi segali po knjigah. Vemo, da zdaj živimo na žalost v drugačnem času. Kako ste potem, ko ste se odločali za nadaljno pot, rekli, da boste s knjigami tako zelo profesionalno povezani in ste se odločili, da greste na filozofsko fakulteto? Kako je to šlo?
Tako kot pogosto v življenju, tudi tukaj so seveda bila neka nagnjena, obenem pa tudi niz nekih naključij. Vem, da v srednji šoli sem se spogledoval tudi z mislijo, da bi študiral psihologijo. Doma smo imeli celo polico knjig doktora Antona Trstenjaka, ki ga verjetno poznate. Z veseljem sem prebiral njegove knjige, vse, kar se je dalo, in sem bil nadušen nad psihologijo. Tudi moja mama je nekaj časa študirala psihologijo. V družini imamo psihologe in nekaj časa sem mislil, da bo to moja pot. Ko sem proti koncu gimnazije bral Brate Karamazove Dostojevskega, me je nekako nadušil sodni proces, ki poteka proti koncu romana, in takrat sem začutil potrebo, da bi bil odvetnik. Sem res mislil, da bom študiral pravo. No, ampak seveda, to so takšne kratkotrajne muhe. Nazadnje je prevladala pač ta ljubezen, ki me je takrat že spremljala kar precej dolgo časa do literature, pa tudi do filozofije. Saj v srednji šoli sem kar precej prebiral tudi že filozofijo.
Takole, če vas poslušamo samo v teh parih minutah, lahko rečemo, da je bil vaš pogled pravzaprav od otroštva že precej usmerjen navznoter. Ne? Veliko ste premišljevali, če vas je ta sodni proces ob koncu Bratov Karamazovih tako nagovarjal, da ste ob tem celo mislili, da bi, ne vem, spremenili svojo življenjsko odločitev. Potem pomeni, da so te knjige res nekako dober del vašega življenja pravzaprav. Kaj najdete v knjigah?
Lahko citiram Borgesa, ki pravi, branje je sreča. Ne? Branje me vedno osrečevalo. Drugače pa seveda starejši, ko sem, bolj vidim, kako so me knjige skozi življenje oblikovale. Seveda, oblikuje nas marsikaj, družina, družba, okolje, prijatelji, s katerimi se družimo, ampak tudi knjige so nekakšne prijateljice, s katerimi se družimo in dale so mi neko obzorje. Zanesljivo so v moje mladosti oblikovale neke vrednote, tako da ta vpliv je trajen. Ne? Čeprav se veča, čeprav človek raste, se tudi spreminja. Ampak saj v primeru mojega življenja, v mojem primeru, v dobršni meri tudi pod vplivom knjig. Prav seveda ne samo pod vplivom knjig.
Ampak to verjetno velja za slehernega človeka, ne? Bodi si, da se tega zaveda ali pa ne.
Absolutno, mislim, da knjige lahko vplivajo na vsakega človeka, na marsikoga dejansko vplivajo. To pa najbrž zato, ker dobra vrhunska umetnost nam naprimer podaja življenjske situacije, probleme, vrednote, vprašanja na zelo kompleksen način. Ne? Tako da se z njimi soočamo poglobljeno, da razmišljamo o tem. Ne? Iz tega soočanja, iz tega dialoga z vsem tem, raste tudi naše oblikovanje, naša rast.
Do knjig bova še privijugala, bi pa zdaj le malce zavijugala po snegu. Kaj vam predstavlja pa šport?
Ja, tudi v šport sem nekako prišel delno po naključju, delno pa spet ne po naključju. Oče bil profesor telesne vzgoje in tudi dober, v tiste čase gotovo vrhunski športnik. To se pravi, v družini je bila naklonjena športom. Se pa z bratom, ki smo pravzaprav skupaj vstopala v šport, oba sva se ukvarjala s smučanjem. Prav od malih nog nisem bila določena za športnika. Jaz sem v šport, s katerim sem se potem kar nekaj časa ukvarjal, prišel po nekašem naključju, to se pravi, niso me najprej opisali v nek smučarski klub, nisem najprej treniral, ampak sem se udeležval nekih šolskih tekmovanj po, ne vem, nekem izboru učiteljev telovadbe in na teh tekmovanjih sem se izkazal, prišel na zmeraj višje ravni, na koncu sem mogoče celo zmagal na šolskem republiškem tekmovanju in takrat je verjetno, a so se starši odločili, da pa se tukaj kaže neka nadarjenost za ta šport in so me potem upisali v klub. In ko sem prišel na prva tekmovanja, vem, sem bil pravzaprav zelenec. Ne? Vsi moji sotekmovalci so že nekaj let trenirali, jaz pa sem prišel čisto drugega sveta. Ampak ko sem enkrat stopil v ta svet, je pa to postal vsaj toliko moj svet, kot tudi svet knjig.
In kakšen je ta svet, ko ste se približali temu tekmovalnemu duhu, ne, ki tudi vlada v športu. Kakšen se vam je zdel?
Šport sem imel zelo rad, tudi zdaj ga imam, ne, tekmovati pa nikoli zares nisem znal. Ne. Sebi nisem imel prav dosti tekmovalnega duha, tako da sem moral prav iskati razne psihološke pristope, da sem se sploh spravil v takšno tekmovalno razpoloženje. Imel sem priložnost opazovati in kot dolgoletni tekmovalci in poznaj kot trener, da načeloma sta dva tipa športnikov. Lahko bi svoje imena našteval, pa ne bom. Ne. So takšni, ki morda na treningu niso posebej izstopali na tekmovanjih, zlasti na pomembnih tekmovanjih so bili pa tudi v svetovni špici, naprimer nekateri moji smučarski kolegi. Drugi so pa na treningih pravzaprav lahko pokazali več, bili najboljši na treningih, na tekmah in pa to ni uspelo. Ne. Sam sem bil bliže tej drugi skupini.
Ja, to znajo Američani, ne, na tekmah dati, ja, najboljše iz sebe.
Absolutno, ja.
Je to del psihologije naroda?
Pri Američani gotovo, ne, tudi neka, se niso samo Američani, ampak oni so nam najbolj pred očmi neka z vzgojo, z okoljem pridobljena zavest, da si nekaj posebnega, da si del nekega izjemnega naroda, ne? In to ti daje nekakšen občutek superiornosti. Zdaj, ta občutek oziroma psihološka priprava je pač pomemben sestavni del športa, ne? In ta njihova psihična naravnanost in na velikih tekmovanjih res izjemno koristi.
Ja, ko gledamo včasih te športnike, ne, jaz konkretno spremljam alpsko smučanje, si verjetno gledalci niti ne predstavljamo, kaj vse je pred tisto minuto in pol, kolikor traja vožnja, ne, za določenim človekom. Nam lahko vi ponudite kakšen vpogled v življenje takega športnika? Kakšni napori so to pravzaprav? Je ob tem možno še kaj drugega razen športa?
Zdaj so zadeve še verjetno napornejše, kot so bile v mojih časih, ampak že v mojih časih ne, pravzaprav ni bilo mogoče ničesa drugega, kot sem že povedal. Šport mi je postal pač življenjsko pravilo, kar za nekaj časa, podobno kot knjige. Tisto malo prostega časa, ki ga ima športnik ob tem za razvedrilo, sem sam, v nasprotju z večino mojih kolegov, tam porabil za branje knjig. Tako da bral sem knjige in se ukvarjal športom, kaj drugega pa ni bilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, dr. Tomo Virk je z nami. Zdaj ste profesor na oddelku za primerjalno književnost, to ste že od leta 2007. Pa če pogledate nazaj, v kakšne čevlje ste stopili kot profesor, kako se vam je takrat zdelo na začetku poti, je bilo kaj treme, strahu, kako je bilo prva leta?
No, v te čevlje ali škorne sem stopil razmeroma pozno, najprej seveda kot asistent in docent in od leta 2007 naprej kot profesor. Zdaj, običajna pot za akademsko kariero je, da ta karijera traja nekako, poteka nepretrgoma od študija naprej. Ne. Pri meni ni bilo tako, jaz sem kar skoraj 10 let imel druge zaposlitve, obenem sem seveda tudi študiral in se tudi drugače publicistično ukvarjal z literaturo, tako da sem sporedno počel tukaj več stvari, ne, nikoli nisem zapustil tega sveta, to je bil vedno svet literature, svet, ne vem, refleksije je bil vedno moja prioriteta, čeprav nisem našel možnosti, da je bila tudi moja služba. A potem pa se je pokazala priložnost in od takrat naprej je to, kar sem imel rad, postalo tudi moj poklic. In to je velika sreča, da lahko se poklicno ukvarjaš s tem, za kar čutiš tudi neko notranje nagnjenje.
Ali bi našteli lahko nekaj avtorjev, ki so najbolj vplivali na vas, ki jih imate morda najraje in kako se odnos do njih skozi leta morda spreminja?
No, to je težje vprašanje, kot se sliši. Ne, včasih samo kritično opažam, kadar vidim, da se mogoče premalo autoreflektiran, da je mogoče name vplivalo branje Karla Maja, ki sem ga dio prebiral med tem, ko sem hodil tukaj blizu na Šentviško gimnazijo v srednji šoli. Tam je nek nabor takih zelo skoraj univerzalnih, preprostih vrednot, ki pa seveda niso vedno najbolje reflektirane. Ne? In v slabih trenutkih, pri slabih odločitvah se pravzaprav sprašujem, če morda ni krivda tudi v takem branju. Ampak zdaj šalo, no, se ni bila to čista šala, šalo na stran, prej sem že omenil Dostojevskega, mislim, da moje duhovno obzorje od pisateljev najbolj oblikoval Dostojevski. In na drugi strani Franz Kafka, avtore, si nista ravno sorodna, ampak nekako sta bila oba duhovno blizu. Zdaj to vpliv, ne, to je zdaj stvar, ki jo težko presojam. Ni bilo tako, da bi bil jaz tam tabula raza in začel brati Dostojevskega in da bi zdaj v men se izoblikovala neka osebnost pod vplivom duhovnosti Dostojevskega ali pa Kafke. Ne. Stvar je bila bolj tem, da je bila že naprej pri meni neka sorodnost, kot da zaradi te bližine sta to postala moja najljubša pisatelja. Sem jo pa prebiral pravzaprav vse življenje. Moj odnos se ni spremenil v glede tega, da sta meni najbližja avtorja. Seveda se je pa spremenil v tem, da več, ko sem vedel širše obzore, ko sem dobival več tudi življenjskih izkušenj, bolj se je tudi poglabljalo moje razumevanje teh dveh avtorjev.
Pred kratkim smo praznovali 200 let rojstva Dostojevskega, ob tem je izšel tudi zbornik Dostojevski in jaz in njegova biografija. Kaj bi vi, oziroma kaj vi študentom, ko ga obravnavate, poveste o Dostojevskem? Zdaj seveda nimamo tega časa, ampak tako v grobem. Kaj bi rekli, kdo je bil Dostojevski?
Moj način ni, da bi zdaj predstavljal avtorja v neki celovitosti, v povezavi z njegovim življenjem in tako naprej, ampak predavam primerjalno književnost. Kar zadeva Dostojevskega, to pomeni, da me bolj zanima kakšna konkretna problematika pri Dostojevskem. Gotov, da zame je pomembna tista, ki mi je blizu in to najbrž lahko tudi najbolje predstavim, ampak seveda ne bi želel študentom podajati samo tistega, kar je meni blizu, ampak si prizadevam za to, da je tudi nekaj, kar mislim, da je tako rekoč objektivno relevantno. Ne. O Dostojevskem pravzaprav jim ne predavam, vseh teh desetletij nisem predaval kaj dosti. Več jim predavam zadnja leta, ko predavam o literaturi in etiki, o razmerju med literaturo in etiko. In seveda Dostojevski, sploh ruski pisatelji, veliki ruski pisatelji, veliki ruski realisti so ena najboljših literarnih zalog za ukvarjanje z etiko, če tako rečem. Ne. Študentom prikazujem Dostojevskega predvsem z vidika etične problematike. Lahko bi pa tudi z drugih vidikov, ko sem že desetletja nazaj predaval naprimer teorijo romana, je bil Dostojevski seveda zelo dober primer za pisca tako imenovanih polifoničnih romanov, to se pravi romanov, ki jih sicer lahko piše avtor, ki ima nek jasen pogled na svet, nek jasen nazor, ampak ki zadeve predstavlja tako kompleksno, da iz samega branja romana avtorjev nazor ni nujno razvidan. Ne. Včasih pri Dostojevskem, ki je bil zelo religiozen človek, ne, so bolj prepričljivi nereligiozni liki. Ne. Naprimer, prav v Bratih Karamazovih. Skoraj vsem bralcem se mi zdi, da imajo takšen tis, tudi jaz ga imam, ne, da lik Aljošek, sicer krasen, čudovit človek, ampak ne vem, če je to prepričljiv, če se tako globoko bralca dotakne kot lik Ivana Karamazova. In to je polifonični roman, da Dostojevski zna enako prepričljivo prikazati pravzaprav zelo različne poglede, zelo različne nazore, ne samo njegovega lastnega, naprimer.
Kdor je imel kakšen pogled v zapiske Dostojevskega, se pravzaprav lahko samo čudi, kako je iz nekih krickrat, kot je videti, ne, imel zasnovane te poteze tega polifonega romana. Kako si vi predstavljate, da je šlo to pisanje?
Nimam kakšne jasne predstave. Zdaj imamo slovenščino smo dobili obsežno, zelo natančno biografijo Ljudmile Saraskine. Vsakemu, kogar zanima, naj si to prebere, tam je podarek prav na tem, na tem ustvarjalnem dejanju, aktu Dostojevskega. Ne. Tam je dobro razvidno, da nekega natančnega pogleda v to pravzaprav ni mogoče imeti. Dostojevski je za vsak roman je imel več načrtov, večkrat jih je začel pisati, na koncu je spadlo čisto drugače. Kakšen roman je tudi celoti zavrgu in ga potem napisal še enkrat. Ideje so mu prihajale sproti, edin mislim, da je neko izhodiščno intuicijo imel, o čem bi želel pisati. Ne? Ampak se to je genij, to je talent, da pravzaprav ne izdelaš nekega racionalnega načrta, neke matematične enačbe in potem temu slediš, ampak ko se ta tvoja intuicija po mnogih poskusih uspe izoblikovati v neko celoto, takrat veš, da je stvar zaključena. Ne? In takrat tudi bralci, bralke vidimo, da je to res to.
Ja, tako lepo ste zdaj pripeljali do naslednjega, namreč, ko sem se pogovarjala z nekom, ki ima tudi zelo rad Dostojevskega, pa mi je rekel, da je čisto prepričan, da je nekaj strani v teh njegovih romanih, nekaj deset strani, pravzaprav navdihnjenih, ne? Prav navdihnjenih.
Ja, seveda. Ni dvoma, ne? ne samo strani, jaz bi rekel celota, kar pa ne pomeni, da je prav vsaka stran nadihna. Ma tudi kakšne slogovno slabe strani, kakšne stereotipne, to zato, ker je delo v naglici, delo je pravzaprav za preživetje, pisal je na roke in vmes mu je seveda zapisalo marsikaj takega, kar bi kakšen strok urednik, če bi mu čas in priložnost, pa za dostno distanco bi mu pomagal, da to izboljša. To je res, ampak vseeno celota vsaj zame. Moram pa povedati, da danes za marsikoga ne, tudi za strokovnjake, tudi za rusiste ne, ampak vsaj zame to vrhunska literatura.
Ja, ob Dostojevskem srečamo tudi ljudi, ki se trudijo, potem ko slišijo veliko priporočil, ampak po nekaj straneh ne morejo. Je pretežko. Kaj bi rekli takim? Zakaj se splača potruditi?
Ko ste že na začetku rekli, da so drugi časi. Ne? Ni nujno, da je pretežko, lahko je dolgočasen ta način. Ne? Mogoče to ne nagovarja, pri Dostojevskem zadeve potekajo počasi. Poleg tega je to njegovo res doživeto in podrobno opisovanje trpljenja ljudi, ki so deprivilegirani, pogosto tudi otrok, je prav mučno, tako da marsikater strokovnjak je govoril tukaj v nekem sadomazohizmu pri Dostojevskem. To lahko seveda marsikoga odbija. Ne? Če imaš to srečo, da te ne odbija, ne, te pa mislim, da obogati, ne, ker pisanje s tako močjo, da v tebi zbudi močno empatijo in preprosto razširi tvoje duhovno obzorje. Nekaj drugega, če ti nekdo reče, ne smemo dopustiti trpljenja mejnih otrok, nekaj drugega, pa če ti to prav do muke podoživiš, ne, potem si precej bolj ne samo intelektualno o tem prepričan, ampak mogoče te pa spodbudi tudi to smer, da boš kaj naredil. Ne? Verjamem pa, da je danes res Dostojevskega težko brati. Pa ne zato, ker bi bil intelektualno toliko zahtevan, ampak iz razlogov, ki sem jih navedel.
Torej, ko ste 2007. leta nastopili profesorsko službo, je bilo tako, zdaj je pa drugače. Kako je to drugače, če je drugače?
Na fakulteti sem se zaposlil kot asistent že kakšnih 15 let prej, tako da stik študenti imam
reči
kar nekaj desetletij. Kot asistent ga ima še več kot profesor pravzaprav. Ne? Spremembe so, sej, to je že obče mesto, bi rekel, o tem se pogosto piše. Sam poskušam gledati na te spremembe. Zrelo se tako za spodob mojem letom. Ne? Spremembe se ves čas dogajajo, gotovo pa življenje teče vedno hitreje. Tudi če nam te spremembe niso všeč, jih je treba sprejeti kot dejstvo. To ne pomeni, da jih je treba sprejeti kot nekaj, kar je dobrega. To tudi ne pomeni, da ne smemo, da se ne bi smeli kakšnim spremembam upirati. Ne? Ampak recimo pri presoji mladih, pri presoji študentov, jaz ne morem presojati duhovnega obzora, izobrazbenega obzorja današnjega študenta z študentom pred 30 leti. Preprosto. Svet je bil drugačen, izobrazba je bila drugačna in vednost, ki jo potrebuješ v tem svetu, je drugačna od vednosti v tistem svetu. In je nepravično, če bi zahteval. Pred leti je nek profesor, pred desetletji že, na naši fakulteti naredil zelo, meni sicer všečno ljubo anketo prav o tem padcu razgledanosti in izobrazbe, opazil, da študenti, študentke ne vejo niti kdo je Kant, kdo je Hegel in take stvari, to kar bilo v mojem času za vsakega srednješolca samoumevno. Mogoče sem bil takrat tudi jaz nekoliko presenečen na tem, danes pa na te stvari poskušam gledati bolj realno. Res ne vedel tega, vedel pa marsikaj drugega, kar je danes nujno vedeti, česar pa jaz ne vem.
Ali se vam zdi, vsaj nekateri strokovnjaki opozarjajo na to, da ljudje vedno manj beremo in verjetno starši, ki zdaj poslušajo, bi se s tem strinjali, otroci so vse preradi na računalnikih, na igricah in na drugih na socialnih omrežjih, da nimo. Knjiga nekako ni več zanimiva.
Ja, ni. Sej, strokovnjaki tudi dokaj soglasno ugotavljajo, da to ni dobro. Ne. Problem je v tem, da bi šlo tukaj zgolj za neko dejavnost, ki je bila včasih pomembna, včasih ni bilo radija, ni bilo televizije, pa so ljudje pač veliko brali. Ne. Neumno je, da bi danes zahtevali, da bi morali biti enako. Danes se prosti čas preživlja pač drugače. Problem je bolj v tem, da se ta celovita kultura spreminja in zato se spreminja tudi naš način razumevanja, naš način, naš pogled na svet, naši odnosi do drugih ljudi. Ne? Vse to, bi rekel, zgublja neko globino, če tako rečem. Ne? Literarno branje zahteva neko osredotočenost. Ne? Literarno branje je poglobljeno branje. In poglobljeno branje pomeni, da zadev ne dojemamo zgolj površinsko. Ampak jih razumemo v neki kompleksnosti, vse to reflektiramo. Danes je za marsikoga celo nuja zgolj površno branje, nabiranje čim več informacij, ki pa niso dobro predelane. Ne? In to ne zadeva samo tega spoznavnega procesa, ne? Ampak zadeva tudi odnose med ljudmi, ki so tudi postali takšni površni, nadaljavo, na distanco, skozi masko, če tako rečem, še pred ne prišel COVID. Ne? In to je problematično. Če seveda opad branja ne bi imel teh posledic, bi v skladu s tistim realizmom, ki sem ga prej omenil, to čisto dobro lahko sprejemo. Ne? Tako pa se bojim, da ta opad branja ni tako neproblematičen. Sveta, ne vem, kot celoto nismo več zmožni dojemati tako, kot bi bilo koristno za to, da bo ta svet in ljudje še nekaj časa obstajajo in da se bo celo boljšo.
Ja, svojevrstna ironija je, da kljub tehničnemu napredku, ki je skokovit, ki obljublja sicer zbliževanje, so učinki ravno nasprotni. Ljudje smo vedno bolj na neki distanci, pa še beremo nepoglobljeno.
Ja, res je, res. Res, sej, manjka ravno. Zanimivo, prej sem menil Antona Trstenjaka, on je že sam, da že pred pol stoletja opozarjal na to, na varnost, na preveliko specializacijo in izolacijo in podaril potrebo po takšnem bolj holističnem, celovitem vedenju. Ker seveda, lahko si vrhunski strokovnjak na enem področju, dejansko pa nimaš vpogleda, kaj bo to, kar počne tvoja znanost na tem področju, kakšen vpliv bo imel na druga področja ali pa na človeštvo v celoti. Ne? Zato je potrebno veliko širši razgled. Mislim, da ta upad bralne kulture gotovo ni glavni krivec za to, da tega širšega razgleda ni. Ampak večja bralna kultura sem pa prepričan, da bi k temu pripomogla, ker se ravno to je največja dobrobit branja. Ne? Da širi ne samo našo razglednost, ampak tudi zmožnost empatije in zmožnost razumevanja drugih, drugačnih stvari in ljudi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, dr. Tomo Virk je z nami. Dr. Tomo Virk, bili ste član raznoraznih komisij za določene nagrade, ki gredo posameznim avtorjem in tako naprej. Koliko je v teh komisijah stroke in koliko so nagrade politične? Včasih se zgražamo, recimo, ko dobi nagrado nekdo, za katerega mislimo, da je pač ne bi smel, glede na njegove ali njene politične aktivnosti. Kako je s tem?
Veste, do tem vam pa res ne vem povedati nič pametnega. Res sem bil v milijon komisijah, kakšne 10 let se dosledno izogibam z dvema izjemama, samo ki nekako nisem mogel odkloniti. Moje izkušnje so zelo različne. Ne? Preprosto odvisno od posameznika. Ne? So posamezniki, ki delujo zelo strokovno, pošteno so tisti, ki delujo v korist tako imenovanih svojih. Ne? V čemer je tudi lahko neka vrednota, ne? da si zavezan svojem, da si lojalen pravzaprav. Ne?
Tako. Tudi za ceno stroke.
Ja, tudi za ceno stroke. Tudi v tem bi lahko kdo videl kakšno vrednoto, tako da ne želim tukaj moralizirati. Hočem samo reči, da so prakse kot iz lastne izkušnje vem, tukaj zelo različne, da kakšne splošne sodbe ne bi želel dati. Ne? Vsi smo imeli to tudi tis, ja, vemo, kako je bilo v prejšnjem sistemu, kaj je vladajoča ideologija propagirala, če mu je dala prednost, ampak potem pa začuda, ko je tudi akademik Janko Kos delal raziskavo v literarnih nagradah, pa ne samo on, v času tako imenovanega socializma, pred nas se pa je izkazala, da se dobili praktično skoraj vsi uporečniki. Ne? Tako da te zadeve niso, lahko jih kar naštejem zdaj, ne? Praktično vsi so jo dobili. Takrat pričakoval bi pa, da jih ne bi, ker res niso bili režimu ljubi. Ne? Tako da zadeve niso tukaj tako črno-bele, kot bi si kdo predstavljal. Kot žalčeno, o tem ne bi vedel nič kaj pametnega vam povedati.
Ja. Ste prevajalec izjemnih piscev, imate veliko člankov, 14 monografij, veliko ste tudi pisali, ukvarjali ste se pa tudi z Vladimirjem Bartolom. V zvezi z njim je bilo pa kar nekaj polemike pred časom. Zakaj se vam zdi, da je prišlo do takega zanimanja zanj in do take neke polarizacije? Nekdo je bil navdušen, so bili pa spet ljudje, ki so ga zelo kritizirali.
Ja, prvi razlog je bil ta, da je bil na nek način, ne bom rekel ravno pozabljen, ampak na nek način prezrt avtor. To zato, ker njegova literatura, sicer je nekaj malega pisal tudi po drugi svetovni vojni, ampak vse, kar je omembe vrednega, nekako je nastalo med letom 1927 in začetkom druge svetovne vojne. Ta literatura nikakor ni bila v skladu s povojno potem ideologijo, z ideologijo socialističnega realizma. In zato Bartol, čeprav si je želel, da bi ga tudi nova oblast, nove strukture v kulturni politiki priznavale tega priznanja, ni bil deležen. In dejansko je bil na nek način potisnen v ozadje. Bil pa je zanimiv, zelo zanimiv avtor po dveh plateh. Prvič po formalni plati je izpeljeval neke eksperimente v krajši pripovedi, ki jih čistake oblikovne eksperimente, ki jih drugi slovenski pisatelji takrat niso. Zanimiva je bila pa tudi njegova duhovna srčnega ali filozofska srčnega pisanja. Ne? Eden najvplivnejših filozofov za 200 stoletje praktično na vse filozofske smeri je bil Friedrich Nietzsche. Ne? In Bartol je bil pravzaprav skoraj edini Slovenc, če že ne skoraj edini Slovenc, pa gotov tisti Slovenc, pri katerem se ta Nietzscheva filozofija najmočneje zasidrala. Ne? Ta nihilizem, ki ga je Nietzsche pravzaprav gotovo, ne? Je dejansko problem modernega sveta. In Bartol je dejansko bil zanimiv in po svoji tematiki in po formi svojega pisanja, ampak ni mogel prijeti do izraza v novem sistemu. In tako so ga malo pred leta 1980 nekako odkrili in na nek način je bila to renesansa. Bartol je postal izjemno popularen, še bolje pa postal pravzaprav, lahko rečemo, zatovno popularen, se je postal najbolj prevajen slovenski avtor, se mi zdi konec 80-ih let z usponom islamskega terorizma, predvsem s to prakso islamskih samomorilcev, ki so to svoje početje izvali zaradi manipulacije, ki je bila ideološka, na drug stran pa tudi pod vplivom raznih substanc, mamil in tako naprej. In so to tematiko je pravzaprav Bartol obdelil v svojem predvojnem romanu.
Ja, tako rekoč pred časom, ne?
Pred časom nek način in ta tema je aktualna na nek način vse do danes, ne? In zato je bil izbruh neka renesansa Bartola. Potem se pa seveda, mislim, da to, da se je znova opozoril na Bartol, da to ni čisto nič problematičnega, ker je bil res aktualen. Res je bil tudi, kot je Taras Karmanov zapisal konc 70-ih let, na nek način predhodnik moderne slovenske proze, ker je vpeljeval neke čisto nove prijeme. Ne? Ampak potem so začele pa polemike, delno glede na to, ali je res vrhunski umetnik ali ni, ne? Ker vemo, da Almut je mogoče celo po obliki
bliže trivialnemu čtivu mojemu Karlu Maju, naprimer. Ne. Po tematiki pa vsekakor naravni in zelo zanimiv. Ne. Po drugi strani pa to njegovo delo je gotovo bilo tudi odraz njegovega nazora, zlasti med obema vojnama, tudi Bartol nekako si je prizadeval biti neke vrste nihilist in tako poskušal utemeljevati. Ne. To pa tudi marsikomu ni simpatično bilo. Ne. Tako da tukaj je prišlo tudi do odpora. Najprej do soglasne renesanse Bartola, tako rekoč obudil se ga je po krivici zatrgano, potem so se pa začele te polemike, ki so delno bile estetske narave, največkrat pa nazorske. Ampak seveda te polemike lahko, če sploh so upravičene, so upravičene po mojem mnenju, takrat, ko se Bartol mislim, da je bil največkrat tema maturitetnega branja, ne. V tem primeru se mogoče so te polemike upravičene. Ne. Se človek res sprašuje, ali tako pomembno delo, ki lahko današnjemu mlademu bralcu to toliko sporoča, da ga treba vedno, vedno znova ponujati. Ne. V tem smislu se pravim. Te polemike razumem, ne? Splošno sem pa sam bolj zadržan do polemik in z ene in druge strani.
Doktor Tomo Virk je naš gost, govorimo o knjigah, o njegovem življenju. Kako odgovarjate na vprašanje etičnega potencijala literature? Zdaj poslušalci bodo morda vprašali, kaj to pravzaprav je, kaj je to, ali ima literatura etični potencijal?
Ja, ima. Etični potencijal, podarjam tukaj besedo potencijal, to pomeni lahko, ne, literatura je zelo lahko, ne pa nujno, zelo koristna za širjenje našega etičnega obzorja, pa tudi mislim, da za oblikovanje in za krepitev naše etične zavesti. To pa je preprostega razloga, ki sem ga, mislim, mimo grede že omenil, ne, ko beremo literarna dela, če so dobra vrhunska dela, nas, kot rečemo, potegnejo vase. In tako rekoč od znotraj doživimo neke tuje situacije, tujo problematiko, tuje etične dileme, ki jih sicer v življenju ne samo mi ne bi doživeli, ampak tudi ne bi sploh naleteli na nje. Ne. In več tega se mi zdi, da je mečkem podobno športu, upam, kot športnik si to lahko dovolim, ne. Več takih situacij, ko res premeljamo v sebi, ko jih znotraj doživimo, ne, večjo v športu bi rekel kondicijo imamo, tukaj bom pa rekel, bolj se nam šir naša etična zavest in tukaj se tu šir zmožnost razumevanja drugih. Ne. Ker seveda zelo dobro razumemo sami sebe, drugi nas ne razumejo. Ne. In to je velik problem. Ne. Druge pa mečken teži razumemo. Ne. In zdaj, če zelo preprosto, se ste rekli, nimava časa, tudi ne bi komplicirano, če zelo preprosto povem, nas branje literature vrhunske, če veliko beremo, sigurno nas uri v tem, širi to našo zmožnost. In jaz, ki sem idealist, nekako si predstavljam, da tega sveta ne boljš ne bomo spremenili z nobeno vojno, z nobeno krvavo revolucijo, ampak samo na ta način, da se nekoliko dvignemo v naši zavesti. Zdaj mislim, da smo se že, kdo bo rekel, vse svet ni boljši, vse je slabši, ampak marsikaj se je spremenili na boljše. Ne? In marsikaj, kar je v preteklih stoletjih bilo samoumevno, na marsikaj danes gledamo, pravzaprav se čudimo, kako je mogoče, da smo bili tako necivilizirani. Ne? To zaprav zavest na nek način se razvija lahko proti boljšemu. Mislim, da ima literatura, ne zato, ker jo imam rad in ker jo predavam, ampak iz razloga, ki sem opisal, ne? Prav obranil se oživimo v neko drugo drugačnost. Ko prenehamo brat, ta identifikacija preneha in takrat vse to reflektiramo. Ne. Mi smo se lahko nekoga drugače misleč ga oživeli in ko nehamo brat, to ne pomeni, da ne se prepričal, zdaj pa mi tudi tako mislimo. Ne, ampak mi smo odznotri videli, kako je, če si takšen človek in za tega bolj pravično razsojamo in tudi bolje razumemo. In to se mi zdi, da je ta potencial, ki pa ni nujno realiziran, lahko ima branje tudi drugačno vtis. Ne. Mislim, vpliv. Zlati, če je površno.
Z gostom, doktorjem Tomom Virkom, govorimo o etičnem potencijalu literature. Za etični obrat v literarni vedi pa ste dobili priznanje Antona Ocvirka. To ni edino priznanje, ki ste ga dobili. Več nagrad ste dobili za svoje delo. Kaj nasplošno pomenijo taka priznanja nekomu, ki deluje na področju literature, tako kot vi?
Seveda sem takih nagrad vesel, ne? Bene, se pa zavedam, pa to je že skoraj nekakšna floskula, ki pa kar drži, ne, zavedam se tudi odgovornosti, ki prinašajo te nagrade.
Zdaj bova šla v leto 84-85. Tisti ljudje, ki so zdaj stari 25, 30, 40 let, recimo, se tega časa ne morejo spominjati tako kot vi, ki ste bili pač urednik pri reviji 2000. Kaj se vam z današnjega vidika zdi, ko danes nazaj pogledate, kakšen je bil ta čas?
To je bil čas, kjer, ko se dejansko, to je bil čas neke velike duhovne spremembe gotovne na družbeni ravni. Sredina 80-ih let takrat je ravno začela dobro delovati nova revija in takrat se je zelo sprosto ta ideološko zaprt prostor v Sloveniji. Posledica tega so bile tudi te velike spremembe. To se je kazalo, ta sprostito tako na področju literature, kot tudi na področju teorije, mišljenja, neke nazorske pluralnosti. Mnogim ljudem, čisto dobro namernim, ki se pač po neki inerci, ki smo jih na nek način podvrženi skoraj vsi v raznih okoliščinah, ki so pač po neki inerciji sprejemali stvari takšne, kakršne so, ne, so se odprle oči. Ker takrat je ta literarna kultura, če tako rečem, bodi si pisatelji v svojih literarnih delih, esejisti ali pa literarni kritiki v svojih spisih, pa tudi filozofi v svojih delih so začeli opozarjati na stvari, na katere predtem nihče ni smel niti opozarjati, niti jih znanstveno raziskovati. Naprimer, zgodovinari niso smeli raziskovati tako imenovanih prepovedanih tem, čeprav so o kakšni stvari kaj vedeli. Ne. Te prepovedane teme so bile pa seveda bolj kompleksen pogled na na državljansko vojno, bom kar rekel, med drugo svetovno vojno pri nas, ne samo enostransko, ideološki in seveda vse slabe stvari, ki jih je naredil režim po drugi svetovni vojni, od dahovskih procesov, Golga otoka, preganjanja duhovnikov, vse to se je dogajalo v prvih letih po vojni, do precej stroge ideološke cenzure in nadzora nad celotnim delovanjem družbe. In vse to se je začelo na začetku 80-ih let počasi spreminjati, sredi 80-ih let je pa zajel že kar dobršen del zlasti intelektualcev. Ne.
Vi ste imeli takrat 25 let. Od koga ste dobili informacije? S kom ste se družili? Sej niste imeli vi praktično pri 25-ih letih nekako, verjamem, da tega socializma s človeškim obrazom niste občutili kot neko breme? Ali pač?
Pa, sami ste rekli, težko najbrž razumeš, če nisi v tistem času živel. Ne. Življenje v 80-ih letih seveda ni bilo tako slabo, kot je bilo življenje v 50-ih letih ali pa 60-ih letih. Ali pa si v čenih 70-ih celo nekaj časa kot pravijo. Ne. Gotovo, da je bilo precej bolj sproščeno. Kakšne stvari, ne vem, socialne zadeve najbrž sploh niso bile slabo urejene, do službe se je lažje prišlo, do stanovanja, tudi socialnega se je lažje prišlo, tako da ne bi rad demoniziral tistih časov, ampak za človeka, kot se naprimer jaz, ki je živel za literaturo in za filozofijo, kar pomeni, ki mu je pa najpomembnejši prostor duhovne svobode, je bilo pa stanje na tem področju blizu nevzdržnega. Ne? Tako da zaradi te nesvobode, mišljenjske in nazorske, sem se počutil kar utesnenka. Ne. zelo dobro pa razumem, da imajo lahko ljudje to drugačne izkušnje, ker nekdo, ki ima pač drugačne potrebe, je lahko vsaj v 80-ih letih tista družba te potrebe čisto dobro zadovoljevala. Ne? Same osebno pa preprosto ne. No.
Je bil to čas nekega navdušenja, ko ste pričakovali, da se bo nekaj spremenilo?
Jaz sem po naravi, da ne bom rekel skeptik, raj bolj zadržan. Jaz moram priznati, da nisem verjel, da se lahko kaj spremeni, da je to večno. Čeprav sem se gibal v krogih, ki so potem povzročile te spremembe. Ne? In ko se je ta sprememba res zgodila, se mi je zdel skoraj kot čudež. Ne? To se pravi, bil sem zelo slab prognostik in analitik tistega časa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Doktor Tomo Virk je dobil članstvo, dopisno članstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti. To je pa res lepo priznanje. Kaj vam to pomeni?
Ja, zelo veliko seveda, da sem, ja, sem postal izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in to se mi zdi, da je najvišje priznanje, ki ga pač lahko dobi znanstvenik ali umetnik v Sloveniji, so zelo počašten, ampak še enkrat bi podaril, kar sem že povedal, bene čutim pa tudi veliko odgovornost, ne, ker lik člana akademije nosi to odgovornost, saj sam imam takšno predstavo, da ni dovolj, da si samo vrhunski umetnik ali pa znanstvenik, ampak da moraš biti tudi neka dostojna osebnost.
Spremljate oddajo Naš gost z doktorjem Tomom Virkom. Govorimo o knjigah, ki so njegova velika ljubezen, pravzaprav vse življenje. Rekla sva že, kako je koristno, če človek bere in da je lahko tudi pogubno, če človek ne bere. Katere knjige bi vi priporočili kot nekako minimum nekega obveznega branja?
Moram priznati, da zato nisem strokovnjak. Mislim, da učni načrti so približno kar ustrezno narejeni. Sam sem kar nekaj let deloval tudi na tem področju, ampak bolj po neki funkciji. Recimo, če se ne motim, je bila mogoče še vedno no, nekažna formalna postavka, da mora biti predsednik maturitetne komisije za slovenščino nekdo z univerze, z doktoratom in tako naprej. Tako sem tudi sam opravljal to funkcijo nekaj časa. Sodeloval sem pri izdelavi srednješolskih učbenikov, ampak vedno res kot nekdo kot strokovnjak z univerze, ki te stvari tudi strokovnega z vidika te stroke, ne pa pedagoške pregleda. In pri vseh teh svojih funkcijah sem se predvsem ogromno naučil in dobil velikansko spoštovanje do profesorjev in profesoric književnosti v srednji šoli, ker književnosti niso velike dosti manj od mene ali pa sploh ne. Bistveno več so pa vedeli o tem, kaj je primerno za dijake in dijakinje. Ne. Sveda, sam nisem imel nobene izkušnje neposredne s tem. Ne. Tako da ne gre za lažno skromnost, ampak za moje resnično doživeto izkušnjo, da v teh stvarih ne vem kaj dosti, da pa so ljudje, ki to odlično vedo.
Ampak če pogledate lastno izkušnjo, kaj je vam v srednji šoli pomagalo preživeti ta najstniška leta?
Kot sem že rekel, smo imeli veliko knjižnico in knjige sem kar po vrsti imal z police. Takrat še nisem znal ločevati med bolj kakovostno in manj kakovostno literaturo. Rad sem bral tudi kaj, kar vem danes, da je na meji literarne plaže. Zanimivo pa je, ne, da najraje sem bral Platona, Marka Aurelija, Seneko, Šekspira in pred koncu srednje šole Dostojevskega. Ne. Torej, vendarle, ob vsej te poplavi knjig, ki sem jih bral, med katerimi so bili tudi manj kakovostne, so mi pa najbolj, so bile pa najbliže ravno te, ki pa vendarle velja za neko kakovost in vrhunskost.
Ja, zdaj ste nekaj imen tudi našteli. Kaj ima dobra knjiga? Kaj je dober roman? Kakšen mora biti, da rečemo, to je pa dober roman? Tak je podnavadi tudi večen, ne?
Ne vem, lahko povem samo svojo izkušnjo, ne, ker mnenja so zelo različna. Ne. Večen je sicer to je zelo kompleksno vprašanje, zakaj nekaj večnega. Ne. Vprašanje ali v srednji šoli dansko berejo Iliado ali pa Odisejo, ali res lahko berejo z veseljem in z užitkom. Ne. To je zelo težko. Najbrž pa lahko gledajo Trojo z Vemoskom kot glavnim igralcem, to pa z veselo oziroma kar z dvema takšnjima, ki sta najbrž mladini še vedno ljuba. Ne. Tako da je to zelo delikatno vprašanje, kaj tukaj, kaj je od Homerja preživelo z ob časa. Ne. Na to niti ne bi znal dobro odgovoriti. Ne. Vem pa, moje lastna izkušnja je pa ta, da vrhunska, zlasti moderna vrhunska literatura podaja stvari takšne, kot so stvari, so pa vedno kompleksne in zato nas marsikdaj lahko preseneti in nas opozarja na naše lastne, ne vem, predsodke, stereotipe in tako naprej. Ne. Prisili nas preprosto, da v globinah vse stransko premislimo to, kar prikazuje in potem nekako osupli obstanemo pri tem in rečem, se je res tako. Ne. Zakaj sem rekel predvsem moderna literatura, pa zato gre treba vedeti, da narava literature skozi zgodovino se je spreminjala. Ne. Medtem, ko je v antiki recimo pomemben, pomembna funkcija literature je bila tudi sakralna funkcija, delna tudi če v srednjem veku, v moderni literaturi ta funkcija gotovo ni v spredju. Saj ni tako neposredno navzoča. Ne. Sam sicer, ko sam pišem eseje v literaturi, vedno opozarjam na presežnost, na funkcijo tudi teh vrhunskih literarnih del. Sam to ni isto kot ta stara sakralna funkcija, ne. Mislim, da tudi prek branja literature lahko začutiš presežnost, ne, to zapravo neko transcendenco in, ne vem, za nekoga, ki je religiozen, tam mogoče opazilo neko analogijo tukaj. Ne. To gotovo, ampak in recimo, da bi tudi moderni literaturi lahko tukaj videl neko religiozno razsežnost lahko, ampak ta razsežnost, tudi če bi tako videl, bi bila čisto drugačna kot je v starejši literaturi, ki je bila pa veliko bolj izrecna, tudi bolj obredne narave in tako naprej. Tako da tukaj posprašovati preprosto ne moremo. Zato sem govoril samo o moderni literaturi.
Sodelavec, ki spremlja, kaj se dogaja v svetu alpinizma, me je že nekajkrat opozoril na vas. Opozoril je na uvodnik, ki ga pišete v Planinski vestnik ali kakšne članke. Torej je to ostanek vašega športnega duha ali kako?
Šport je bil nekaj časa moje življenje. Ne? Alpinizem je pa druga moja ljubezen ob knjigah. To pa, ko sem zaradi nekih poškodb zeblin, sem zelo zgodaj končal z vrhunskim športom. Spet po nekem naključju sem, pa ne samo po naključju, sem prišel v alpinizem. To, da ni bilo samo naključje, je bilo to, da me alpinizem že vedno vlekel. Ko smo preživljali poletja na smučarskih plazovih pod Češko kočo, ne, sem večkrat pobegnil, tako da me nihče ni videl, ker mi tega ne bi pustil kakšno smer splezati tam. Tako da to me zelo privlačili in veselilo in tudi zelo neodgovoren sem bil pri tem seveda. Ne.
A kaj vas je gnalo v to nevarnost?
Sigurno ne nevarnost. Ne. Neka, mame sej, bom samo povedal naslov tega, sej religiozna razsežnost alpinizma. Ne. Najbrž so različne razlage, tudi psihiatri, medicinci podajo pač vsak svojega vidika razlago tega fenomena. Nekateri govorijo o adrenalinski odvisnosti, drugi govorijo, ne vem, o pueroeternusu, o latentni suicidalnosti in tako naprej. Sam tega nikoli nisem občutil tako ali pa izkusil. Bolj bi bilo zarodno nekmo občutku velike ljubezni, ne? Ker pred nevarnostjo me je bilo vedno strah in me tudi še vedno. Ne? Ampak ta izraz bo spet zavajajoč, ampak alpinizem ti da neko, lahko občutaš, ne, zlasti tudi, če gre za težje vzpone, je med samim dogajanjem neka euforija, ne, potem, ne, celotna dejavnost ali po vzponu, ko mirno sediš, opazuješ naravo, pa tako naprej, čutiš pa neko zadoščenje, neko življenjsko polnost in neko pomerjenost lahko tudi, ne, neko, kako bi rekel, neko bližino celoti, vesoljstvo in tako naprej.
Dopamin.
Prosim?
Dopamin.
Ja, tudi to bi bila lahko ena razlaga, ja.
Doktor Tomo Virk, ob koncu pogovora sva, se vam lepo zahvalim za vse, kar ste povedali, morda upam nagovorili koga, da bo vzel kakšno knjigo v roke in se poglobil, in vam želim vse dobro na vaši življenjski poti.
Hvala tudi vam in vse dobro tudi vam.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.